În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți bineveniți, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu. Cu ajutorul Domnului, iată-ne din nou gata de a păși prin credință pe tărâmul atât de diversificat al religiilor lumii. Când privesc la multitudinea de religii, mă gândesc ca și la un câmp minat pe care trebuie să pășești cu multă atenție, neștiind de unde poate să explodeze o bombă. Atât de multe și variate oferte religioase are lumea aceasta pentru om, încât bietul de el nici nu mai știe ce să aleagă. Nu-i de mirare că mulți semeni de-ai noștri privesc nedumeriți în jur și se întreabă: care e adevărata religie? De unde pot să știu eu că numai creștinismul este adevărat? Dar dacă mai sunt și alte căi și alte religii care te duc în cer? Dar dacă nici creștinismul nu este adevărat? În emisiunea precedentă, dragii mei, v-am prezentat pe larg hinduismul sau nebunia închinării la mii de zei. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, voi vorbi despre budism, o altă religie orientală care are la bază mântuirea prin propriile eforturi. Dar ascultăm pentru început o frumoasă cântare creștină, după care vom intra în detalii, iar în final vă voi prezenta mărturia unui fost yogin întors acum la Dumnezeu. Mai întâi însă, cântarea promisă.
Omule, ce-n viața ta ai iubit mai mult lumea, ai trăit ca un păcătos și creștin tu nici n-ai fost. Dar anii au trecut și tu ce-ai făcut, ai îmbătrânit, părul ți-a albit. Nu mai pot umbla ce-i cu viața ta, tânăr nu mai ești, spune-mi cine ești. Dar anii au trecut și tu ce-ai făcut, ai îmbătrânit, părul ți-a albit. Nu mai poți umbla ce-i cu viața ta, tânăr nu mai ești, spune-mi cine ești. Și mult har, El vrea să te pocăiești.
În cele ce urmează, doresc să citesc câteva versete din Cuvântul Domnului, din Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 6 până la versetul 10 inclusiv. Iată dar ce ne spune omul lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt. Astfel deci, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El, adică în Hristos, locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Amin. Minunatule Stăpân, din nou venim în fața Ta în această zi, convinși că din Tine, prin Tine și pentru Tine sunt toate lucrurile. Iată-ne din nou la picioarele Tale, noi simpli învățăcei, noi simpli ucenici, iar Tu, marele nostru Domn și Învățător. Doamne, privește din nou spre noi. N-am ajuns la desăvârșirea cerută de sfințenia Ta. N-am ajuns încă la cel nivel în care Tu să-ți găsești toată plăcerea în noi. De aceea și astăzi, în umilință și în smerenie, ne aplecăm la poala crucii, acolo unde nădăjduim să găsim har și binecuvântare. Te rugăm, luminează-ne prin Duhul Tău cel Sfânt, ca și în umblarea de astăzi, noi să ne apropiem, Doamne, tot mai mult de Tine. Dorim să primim din nou lumină sfântă pentru ca să știm să deosebim bine lumina de întuneric, răul de bine și viața de moarte. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să ne învrednicești ca și în această zi să înțelegem tainele Tale sfinte care să ne ajute să pășim drept și sfânt pe urmele pașilor Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumim, Doamne, că știm că în dragostea Ta cea mare și astăzi Te vei îndura de noi. Amin. În cuvântul rostit de apostolul Pavel, ni se spune să fim foarte atenți la învățăturile lumii acesteia, pentru că multe dintre ele sunt de natură omenească, de natură diabolică chiar, a ne îndepărta de Dumnezeu și de făgăduințele Lui, dacă le dăm ascultare și crezare. De aceea, dragii mei, Biblia ne învață să rămânem la cuvântul Domnului, la singurul cuvânt revelat și adevărat al lui Dumnezeu, luând aminte la sfintele învățături, la sfintele porunci. De aceea și astăzi vă voi prezenta câteva lucruri despre o altă religie a lumii acesteia, despre budism, și o voi face în comparație cu creștinismul ca să putem să înțelegem cum a pătruns această religie în inimile oamenilor și cum i-a înșelat, făcându-i să nu vadă lumina lui Dumnezeu. Dovezile istorice mărturisesc că religia budistă își are originile undeva în secolul 4 înainte de Hristos, când un anume Sakyamuni, fiul unui rege, hotărăște să-și părăsească soția și copilul nou născut pentru a alege calea meditației transcendentale în singurătate. Și-a schimbat numele în Gautama, s-a izolat de familie și de societate și a devenit ascet până la sfârșitul vieții sale. A avut o mulțime de adepți care i-au urmat exemplul, Așa se face că și astăzi o mare parte din China, Thailanda, Japonia și alte țări asiatice sunt majoritar budiste. Budismul afirmă că acel Buddha original s-a reîncarnat după moartea sa într-un altul și tot așa până în ziua de azi, când ultimul Buddha s-ar găsi undeva în India de teama autorităților chineze. Budismul se aseamănă cu hinduismul în domeniul practicii, căci ambele se folosesc de yoga și de tehnici de meditație transcendentală. Budistul crede că sufletul lui se reîncarnează succesiv în mai multe vieți, până când ajunge desăvârșit și intră într-o stare de pace absolută numită nirvana. Cred că cel mai bine aș prezenta această religie în contrast cu creștinismul printr-o comparație cu acesta. Pornim de la ideea centrală comună budismului și creștinismului, și anume mântuirea. Amândouă religiile întind omului o mână de ajutor ca să se mântuiască de sub stăpânirea întunericului și a răului. În scopul acesta, creștinismul oferă omului lumina revelației divine a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Budismul nu poate oferi neamului omenesc o revelație, o Biblie în felul celei creștine. Învățătura lui Buddha și a ucenicilor lui este plină de elemente fantastice, de povestiri mitologice cu neputință de a satisface exigențele unei critici istorice și criteriile unei revelații adevărate. Creștinismul e religie descoperită de Dumnezeu. Budismul este opera unui înțelept. Creștinul crede într-un Dumnezeu personal. Budismul nu are în crezul său pe Dumnezeu. Creștinismul admite providența divină. Budismul, cauzalitatea oarbă. Prin practicarea creștinismului biblic, sufletele se purifică și se înalță spre Dumnezeu. Budismul a înlocuit rugăciunea cu meditația și cerul cu nirvana. Creștinismul e cristocentric, adică îl are în centru pe Hristos și lucrarea lui. Budismul e antropocentric, adică are în centru pe om și abilitățile sale. După creștinism, lumea e creată cu scopul de a ne pregăti pentru viața și fericirea veșnică. Pentru budism, lumea e deja veșnică, un lanț nesfârșit de mizerii și dureri de care trebuie să scăpăm cât mai degrabă. După creștinism, lucrurile din jur sunt bune, căci așa le-a creat Dumnezeu. Găsim aceste lucruri scrise în cartea Geneza, capitolul 1, versetul 31, în Psalmul 103 și în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 4. Ele sunt opera lui Dumnezeu, în care se oglindește iubirea și puterea Creatorului. Pe când răul din lume a izvorât din voința liberă a omului, influențat de spiritele din adânc. De așa ceva, dragii mei, budismul nu are cunoștință. În budism nu există noțiunea de iad, noțiunea de satan și demoni. De asemenea, nu există nici noțiunea de păcat. Creștinismul este o antropologie, o învățătură despre facerea omului din trup muritor și suflet nemuritor. Budismul nu știe nimic despre creația omului, nici despre nemurirea sufletului. Creștinismul are o învățătură despre libertatea și căderea omului în păcat, despre originea și transmiterea păcatului, a răului metafizic, moral și fizic. În budism lipsește ideea de libertate, cădere și păcat. Buddha vrea să mântuiască lumea de boală, suferință, bătrânețe și moarte, adică de răul fizic, nu de răul etic din care se naște cel fizic. El vrea să scape lumea de existență, nu de impuritatea păcatului. Buddha urmărește nimicirea existenței, nu vindecarea naturii căzute, pe când, iată, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, ne spune evanghelistul Luca în capitolul 19, versetul 10. De asemenea, Domnul Iisus, ne spune Biblia, a venit să-și dea sufletul său ca preț de răscumpărare pentru cei păcătoși, Matei capitolul 20, versetul 28, și să mântuiască poporul de păcate, Matei capitolul 1, versetul 21. În creștinism, mântuirea este realizată prin Iisus Hristos și se desăvârșește prin pocăință zilnică, prin Duhul Sfânt care a fost dat bisericii în acest sens. În budism, omul e cu totul singur în lume și singur la mântuire. În creștinism, omul e cu Dumnezeu oricând și oriunde ar fi. În budism, ținta vieții e nimicirea existenței. În creștinism, tocmai invers, și anume câștigarea existenței veșnice, a vieții veșnice. Creștinismul are un fundament pe care este clădit și care este trupul lui Hristos, biserica. Pentru budism, celibatul este viața ideală, trăită în singurătate, în liniștea pădurilor, ca ascet și cerșetor. Creștinismul are o învățătură despre nemurirea sufletului, așa numita escatologie, și viața veșnică, pe când budismul nu are așa ceva. Admite și budismul lumii și vieți viitoare, dar toate pline de suferință. Creștinismul e optimist, budismul e pesimist, subiectiv, arbitrar și vede viața numai prin ochelari negri, ca și când nașterea, copilăria, tinerețea și bătrânețea n-ar avea parte de nicio lumină și nicio bucurie, ci numai de întuneric, durere și întristare. Creștinismul ne îndreaptă privirile și acțiunile spre viața eternă, spre un cer nou, așa cum spune apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 13. Budismul însă ne îndreaptă privirea spre nirvana, spre repausul absolut, spre liniștea eternă a nopții nesfârșite. Pentru creștini, răul este trecător. Pentru budism, răul e suveran. În creștinism, binele este triumfător. În budism, răul nu se stinge decât prin atingerea existenței în odihna eternă din noaptea nirvanei. În creștinism, suferința are un rol educativ și mântuitor, pentru că aurul se lămurește în foc și omul în suferință își înobilează sufletul. Pentru budism, calea crucii nu are niciun sens. Viața e răstignire și răstignire lipsită de bucuria învierii și de fericirea nemuririi. Budismul este iremediabil pesimist, pentru că nu știe nimic despre cauza primară, nici de rolul lumii și al vieții, nici despre ținta lor finală. Creștinismul însă ne învață să iubim viața ca dar din partea lui Dumnezeu. Budismul ne învață să o urâm. Idealul creștin, dragii mei, este desăvârșirea vieții, pe când al budismului este mortificarea, înfrânarea și suprimarea ei, dacă se poate. Budismul are o morală superficială, oprește furtul, omorul și propagă iubirea între oameni. Biblia are și ea astfel de învățături, dar mult mai detaliate și mult mai complete. Morala evanghelică, deși nu cuprinde norme pentru iubirea animalelor ca și morala budistă, e neasemănat mai umană, mai rațională și superioară față de cea budistă. Morala budistă, deși se referă și la animale, e o morală naturală, rămasă mult în urma moralei creștine. Morala creștină este o morală pozitivă, te obligă să faci binele, nu numai să nu faci răul. Biblia ne învață să iubim dezinteresat pe aproapele nostru și pe Dumnezeu. Cea budistă însă este negativă, pesimistă, vagă, poate chiar și egoistă. Budismul nu urăște, pe când creștinismul iubește, ceea ce înseamnă acțiune. În budism, iubirea este o simpatie și o compătimire. În creștinism, ea este o virtute activă și lucrare de caritate. Budismul este pasiv și static, pe când creștinismul este un factor dinamic și dinamizator, etic și progresist. Budismul este steril pentru viața practică, talent îngropat în pământ. Creștinismul e activ, încurajează, mângâie, zidește și înmulțește talanții darurilor. Creștinismul nu are spitale pentru animale, e adevărat, dar are în schimb spitale și azile pentru oameni. După etica și filozofia budistă, munca este o povară nedemnă de un ascet, de aceea recomandă mai degrabă cerșetoria. În creștinism, munca este o virtute morală și o datorie profesională, sfântă și obligatorie pentru toți oamenii, căci așa ni se spune în Cartea Sfântă, cine nu lucrează nici să nu mănânce, 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 10. Budismul nu are nicio înțelegere pentru viața familială. Concepția budistă despre familie este nenaturală, iar despre femeie este mai aproape de concepția primitivilor decât de cea a civilizațiilor. Buddha a tolerat poligamia și în același timp a recomandat ferirea de femeie ca de un șarpe veninos, în ghilimele. Textele budiste spun că femeile sunt crude și rele, nesățioase ca ciorile și nestatornice ca nisipul. Desfrânarea se ține de femeie ca murdăria, mai spun învățăturile budiste. Dacă budismul propagă o astfel de concepție despre muncă și femeie, nu e de mirare că a fost definit religia lenei, religia cimitirelor, asemenea unui sistem planetar din care lipsește soarele dumnezeirii, o sinucidere vie. Creștinismul și în privința aceasta este antipodul budismului, exact opusul, pentru că munca și familia creștină sunt modele pentru omenirea întreagă. Mai izbitoare decât aceste deosebiri doctrinare sunt deosebirile dintre Isus și Buddha. Isus este unul singur, Fiul lui Dumnezeu, pe când Buddha este reîncarnarea unui alt Buddha, al 24-lea după 550 de renașteri. În unele temple budiste se adoră și Buddha cel viitor. Buddha are antecesori și succesori, pe când Isus n-are. El este din veșnicie și rămâne același. Isus s-a născut dintr-o fecioară modestă și curată, în sărăcia unui staul de vite. Buddha s-a născut dintr-o familie regală, în luxul unui palat împărătesc. În copilărie și tinerețe, Isus muncește și vizitează templul. Buddha se distrează și petrece. Isus al nostru este întru totul desăvârșit. Buddha, numai după saturație și numai după dezgustul de plăceri, a început să caute o soluție de mântuire a sufletului său. Isus știe ce vrea de la începutul activității sale publice. Buddha, numai după câțiva ani de ucenicie și de alergări pe la asceți, a înțeles ce trebuie să facă. Isus a lucrat la mântuirea omenirii din cea mai curată milă și din cea mai dezinteresată iubire de oameni. Buddha, din cel mai mare dezgust de plăceri și din pur egoism. Așa cum am amintit la începutul emisiunii, primul Buddha și-a lăsat în urmă soția și copilul nou-născut, izolându-se de ei și de societate. Isus, dragii mei, este demofil, adică iubitor de oameni. Buddha este însă, în schimb, egoist și aristocrat. Domnul Isus luptă cu păcatul, Buddha nici nu-l cunoaște. Isus Domnul părăsește cerul, apoi pe mama lui și toate rudeniile sale, ca să propovăduiască Evanghelia și să întemeieze biserica. Buddha părăsește, după cum însuși declară, domeniul cel larg al plăcerilor și miile de femei frumoase, ca să aflu cunoașterea cea mai înaltă, cea mai desăvârșită. Evanghelia lui Isus, dragii mei, este o istorisire naturală, realistă, simplă și cuceritoare, pe când scrierile budiste sunt fantastice, extraordinare, de necrezut. Isus anunță că religia lui va dura până la sfârșitul veacurilor. Buddha pune religiei sale un termen de 500 de ani. Isus Domnul a murit răstignit la vârsta de 33 de ani și jumătate, pe când Buddha a murit intoxicat, pentru că la vârsta de 80 de ani a mâncat lacom, o farfurie de carne de porc afumată și cu orez. Isus înviază și triumfă. Buddha moare înfrânt de dorința lăcomiei, ironie a sorții față de un așa zis înțelept care a predicat mântuirea numai pentru sine însuși. Toate aceste premise, dragii mei, ne duc logic la concluzia că Isus este Dumnezeu, iar Buddha doar un simplu om. Creștinismul este divin, budismul este uman. Aderenții și ucenicii lui Isus muncesc, se roagă, trăiesc în comuniune de iubire și viață cu Dumnezeu. Aderenții și ucenicii lui Buddha meditează și nu au simț pentru muncă, nici pentru rugăciune. Din astfel de pricini, vedem câtă deosebire este între creștinism și budism numai în privința mântuirii. Tot așa sunt și Tot la fel, mai sunt și alte deosebiri esențiale între nașterea supranaturală a Domnului Iisus din Fecioara Maria și povestirile fantastice despre antecedentele zămisliri și nașteri ale lui Buddha, între nașterea și copilăria lui Iisus și cea a lui Buddha, între ispitirea lui Iisus prin pâine, prin slava lumii și încrederea în Dumnezeu și cea a lui Buddha prin aur și cohorte de femei. Deosebirea între ucenicii lui Iisus și ai lui Buddha, între învățăturile, minunile și profețiile lui Iisus și învățăturile, minunile și prezicerile lui Buddha, între transfigurarea lui Iisus și iluminarea lui Buddha, între moartea lui Iisus și cea a lui Buddha. Dacă la toate aceste deosebiri fundamentale adăugăm și schimbările și adaosurile care s-au făcut budismului originar, cultul unei mari mulțimi de zei, îngeri și demoni, idolatria, tolerarea haremurilor, a poligamiei, credințele politeiste și superstițiile populare, ne încredințăm că religia budistă față de cea creștină nu poate avea trecere decât într-o lume primitivă sau decadentă, care se complace în scepticism, indiferență și pesimism, nici de cum în lumea optimismului creștin, sfânt și curat. Budismul are o latură filozofică ce se rezumă la ateism, metempsihoză, pesimism, celibat, sărăcie și renunțare. Există și o a doua formă de budism, popular, politeist, superstițios și idolatru. Sub ambele forme, budismul este un spiritualism fără suflet, o virtute fără datorie și o morală fără Dumnezeu. Tot ce e bun în budism avem deja multiplicat în creștinism. Tot ce lipsește în budism avem din belșug în creștinism. Toate contradicțiile budismului, și anume pretențiile de a propaga o religie fără Dumnezeu, o morală fără libertate, o evoluție fără creație, o liniște și fericire absolută fără viață veșnică, toate acestea sunt evidente pentru omul care vrea să privească sincer adevărul. Creștinismul, dragii mei, este divin pentru că întemeietorul lui este divin. Domnul Iisus Hristos este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Ceilalți întemeietori de religii sunt oameni și numai oameni. Iisus Domnul a fost un om desăvârșit și este mai mult decât un om, este Fiul lui Dumnezeu, care dispune de aceleași atribute și puteri ca și Tatăl. Ceea ce niciunul dintre întemeietorii de religii n-a pretins și n-a putut pretinde, Iisus Hristos pretinde ca și Tatăl, credință în autoritatea sa infailibilă. Pentru că cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 23, ne spune: toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Creștinismul, dragii mei, se întemeiază pe viața, învățătura, faptele, moartea și învierea lui Iisus, singurul întemeietor de religie, care își dă viața ca mărturie a divinității sale și a operei sale nemuritoare. Iată în cele ce urmează cum sună mărturia unei tinere care a practicat yoga pe vremuri, dar astăzi este o creștină dedicată. Din primele ședințe ni s-a spus că vom învăța multe lucruri care constituie secrete ale practicii yoga, deci va trebui să nu le discutăm chiar cu oricine, că la ședințe va trebui să nu lipsim prea mult, deoarece trebuie să menținem ritmul cu ceilalți, că sunt niște reguli care trebuie respectate și anume, în timpul ședințelor toată lumea ascultă și execută ceea ce spune instructorul, că materialele primite nu pot fi arătate la nimeni și mai ales nu pot fi multiplicate, transmise și altora, unele tehnici fiind secrete. Mereu apăreau noi și noi reguli. Toate acestea au apărut treptat, în așa fel încât de la totala libertate pe care o aveam la început, s-a ajuns să nu mai pot vorbi despre ceea ce făceam decât cu colegii de la club. Dintre cei care practicau yoga, cei mai mulți erau tineri, mai ales studenți, dar nu numai, iar din ei mai mult de jumătate erau fete. Motivele care i-au condus la yoga sunt diverse. Unii, mai ales cei în vârstă, veniseră pentru probleme legate de sănătate. Alții, ca și mine, cu probleme care astăzi sunt întâlnite frecvent, tot felul de complexe de inferioritate, goana după ceva care să-i aducă la o viață mai bună, chiar dacă nu știau ce poate fi acel ceva. Oameni care nu se simțeau realizați iar mai târziu mi-am dat seama că mulți veniseră acolo, mai ales fete, pentru că știau că se practică Tantra Yoga. În fiecare vacanță de vară, yoginii se întâlneau la Costinești într-un fel de tabără. Punctul de întâlnire era pe plajă, în dreptul epavei din Costinești. Știam că în zona aceea se face nudism, dar eu înțelesesem că noi vom sta departe de ei. Ajungând însă acolo, e greu de spus ce am simțit. Dacă la sală unele exerciții erau într-un fel comice, aici unde aproape toți yoginii în frunte cu instructorii și chiar bivolarul erau dezbrăcați, toate aceste exerciții deveneau de-a dreptul vulgare. La început îl priveam pe profesorul meu cu mult respect și chiar cu puțină admirație, văzându-l câte ne spune că trebuie să facă un yogin, gândindu-ne că dacă el ne predă lucrurile acestea, deja el a ajuns să le facă pe toate și chiar a ajuns la unele puteri paranormale. Spre surprinderea mea și a unora dintre colegi, ei nu erau așa. Din cei pe care i-am cunoscut eu, nici unul nu se apropia de ceea ce însemna pentru noi toți, suficient de naivi la început, un yogin adevărat. Mereu orgolioși, reușind mai mult sau mai puțin să ascundă acest lucru, instructorii spuneau mereu că eul este o trăsătură de caracter primitivă, că pe măsură ce progresezi spiritual, trebuie să dispară. Din moment ce ei spuneau altora să facă acest lucru și că yoga este cea mai bună cale pentru a o face, noi credeam că ei au reușit să se elibereze de mândrie. În realitate, nu era așa. Orice întrebare care nu le convenea sau la care nu știau să răspundă, era răstălmăcită în așa fel încât cel care întreba primea cu totul un alt răspuns și asta pe un ton superior, astfel încât trebuia să tragi concluzia că tu nu ai suficientă minte ca să înțelegi un așa răspuns elevat sau îi deranja și făcea o morală, așa că întrebările incomode s-au rărit. Această față a instructorilor, mai trufașă, mai iritabilă, s-a arătat mai târziu, atunci apărând noi și noi reguli ce trebuiau respectate. Sigur, totul era la libera alegere, dar ar fi fost cel mai bine dacă făceai cum spune instructorul. Se făceau meditații pentru tot felul de lucruri care urmau să aibă loc. Ba venea un meteorit spre pământ și noi prin meditație încercam să-i modificăm traiectoria pentru a nu se ciocni cu Terra. Ba era așteptat un mare cutremur care în urma meditației noastre s-a produs în India și nu la noi, explicația fiind că noi nu suportam o asemenea încercare, pe când indienii, fiind mult mai evoluați decât noi, puteau. Ba erau meditații cu tematică creștină înainte de Paști, Crăciun și altele care erau permanente cu tema Isus. În plus de toate acestea, chiar în vacanța de la mare am fost puși, toți cei ce eram acolo, să facem o meditație în care să trimitem gânduri bune spre Moscova, gânduri care ar putea să ajute situația de acolo să se rezolve cu bine, în urma loviturii de stat prin care a fost înlăturat Gorbaciov. O altă meditație ciudată a fost aceea când am folosit harta României așezată jos, iar în centru trebuia așezată o farfurie cu 7 lumânări, care să fie lăsate să ardă până la sfârșit, meditația durând o oră. Toate aceste subiecte de meditații m-au surprins și m-au intrigat, făcându-mă să privesc cu rezervă ceea ce ne spuseseră până atunci instructorii și ceea ce au spus în continuare. Deja apăruseră detalii care se foloseau în magie, toate fiind camuflate de celelalte lucruri care ni se spuneau. În afara cursurilor apăreau și reviste de yoga, primul număr fiind în 1991, vara. E suficient să citești acest număr și să știi ce fel de yoga se face la noi. Tantra yoga, desigur. Bogat ilustrată cu fotografii ale basoreliefurilor de pe templele tantrice, cu tot felul de fotografii care ar putea apare cu succes și într-o revistă pornografică. Este și un interviu cu bivolaru care are și o concluzie desenată. Este schițat un diavol așezat cu spatele, care privește satisfăcut și superior spre o femeie care este în fața lui întinsă pe jos, sfârșită de puteri, având pe față o urmă de extaz. Deosebit de sugestiv, desenul este pus, așa cum spuneam, în loc de concluzie și ca un argument hotărător. Am vorbit cu mai multe persoane care au practicat yoga și nici acum nu pot să-mi explic un lucru. Atât eu cât și celelalte persoane am citit această revistă, dar amănuntele pe care vi le-am spus nu le-am văzut atunci. Era ca un fel de vrajă sau poate altceva care te face să nu vezi la început decât lucrurile care îți plac, urmând ca încetul cu încetul să le accepți și pe celelalte, pe acelea pe care atunci nu le-ai văzut sau nu le-ai înțeles, pentru că ai spus că nu sunt importante. Așa am acceptat încetul cu încetul că există o divinitate, că există reîncarnare, că există karmă, că poate să existe eliberare spirituală, energii malefice, zei și zeițe pe care le invocam cu ajutorul unor mantre și ei ne ajutau. Mereu erau citate fragmente din Evanghelii, tălmăcite și răstălmăcite. Mereu se reafirma că există reîncarnare, că și în Biblie se vorbea despre asta, dar că pasajul acesta a fost scos mai demult de către biserică. Este acolo un amalgam din care oamenii rămân cu niște noțiuni care se contrazic, cu tot felul de întrebări și nelămuriri. Târziu mi-am dat seama, după aproape 3 ani, cu ajutorul unor prieteni, că Dumnezeu este unic și că cel mai frumos și mai adevărat poate să fie găsit în creștinism. Aceasta a fost, dragii mei, mărturia unei foste yoghine pe nume Maria și care a acceptat să mărturisească lucrurile acestea care i s-au întâmplat și modul cum a înțeles ea, doar luminată de Duhul lui Hristos, că toate aceste lucruri sunt o adevărată înșelăciune a lui Satan. În nădejdea că ați înțeles că și budismul și yoga, ca practică a budismului, sunt niște lucruri venite direct din iad, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare, la care nădăjdim că și atunci Duhul lui Dumnezeu ne va lumina și ne va face să înțelegem adevărul în ce privește religiile acestei lumi. Până atunci, harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie și să rămână cu dumneavoastră și cu cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.